Nu este tot. Tänane naistejuttude saade viib meid Hiiumaale, kus Anneli Veevo vestleb Erna Haavaga. Saade on salvestatud 2 aastat tagasi novembrikuus ja tänaseks on saatekülaline juba lahkunud igavikku.
Tere tulemast kuulama intervjuud ja minu vestluskaaslaseks täna on Erna Haav Kärdla Baptisti kogudusest. Tere tulemast, Erna!
Tere, Anneli!
Kas sa, Erna, oled nii kena ja võibolla sa räägid kõigepealt, kes sa selline oled?
Mina olen ühe uskliku pere, suure pere, 3. laps. Maal elasime ja meid oli 9 last kokku. Isa oli põllumees, aednik, mesinik, kingsepp, tisleri ja kõike, mis vaja. Ta oli käinud 4 aastat koolis saari ajal. Rohkem kooliaega ta oli olnud, aga meil oli väga palju tellitud igasugu ajakirju ja ta haris ennast mende kaudu. Tegelikult ta oli niisugune hästi seltskondlik ja hinnatud mees igast asjast, igast organisatsioonist ja kõigest ta võttis väga osa. Aga et meil usklik pere oli, siis algusest alates juba kogu meie pere on nagu vaimuliku eluga kursis. Isa oli pealegi veel pühapäeva kooli juhataja nii kaua, kui mina teda mäletan. Nii väiksest alates ja seni ajani, kui lubati pühapäeva kooli üldse pidada.
Kas sa võiksid öelda, et kust linnast või kus piirkonnast sa pärit oled ja mis kogudus su vanemad kuulusid?
Ma olen Harjukülast, Hiiumaalt ja Harju kogudusse kuulusin.
Kas sul on kogemusi nagu Jumalaga alla kooli iga?
No päris Jumalaga ma ei oska ütelda. Aga esimest valetamist ma valetan. Teadliku valetamist, esimest varastamist, no ma mäletan, siis ma käisin juba esimeskel siis koolis ja no pühapäeva koolis käisime varakult ja no see pühapäeva kool on muidugi meeles, aga.
Aga räägi siis, sa nimetasid valetamist ja varastamist, et kõlab päris hirmuäratavalt, et räägi siis, mida sa varastasid?
Ma varastasin ühe Eesti krooni. Oma lähema naabri tüdruku käest, mu enda vanune, me käisime koos koolis kogu aeg ja see olime esimeses klassis. Ja ta kelkis kogu aeg sellega, et temal on nii palju raha ja luges seda ühte puhku karbis. Meie lastel oli iga ühel ka mingi pisikene karp, kas saapaviksi karp või kus olid mingid sendid sees, aga noh. Mitte eurudega, vaid kroonidega me ei saanud keegi hoobelda. Ja kui me ükskord seal olime, mul oli väiksem õde siis kaasas, siis ma olin juba nii suur, et mina pidin väiksem õe eest ka ikka hea seisma. Ja ei lubatud mind muidu kuskil minna. Tegelikult jälle oli nii, et Linda hakkas lugema muudki oma seda raha ja mina ka hoolega seal juures ja vaikselt libistasin ühe kroonise oma pihku ja siis me hakkasime varsti tulema ka koju. Ja kodus, no ma ei olnud üksi, tee peal ma libistasin selle vaikselt maha, näitasin öel, et oi, vaat, mis siin on. Nii, ja kodus muidugi rääkisin kohe ka ja mul oli niuke tunne siis, et näed, nüüd mina võin ka kelkida, mul on ka suur raha. Aga kelkida ma ei saanud ja mul oli sellest, et see oli juba tõesti võib ütelda vaimulikuks asjaks, et siis mul hakkas äkki nii hirm, et mis ma nüüd üldse tegin, ma varastasin. See on ju võimatu. Ja siis mul oli sellest hea meel, et kodus ütelda nii väga tore, et siis on nüüd sellega saab teha jõuluks kingi oma koolisõpradele. See oli ju nii, et üksteisele tehti kingitusi. Ja mul oli sellest väga hea meel, et see mulle ei jäänud, Aga siis ma palusin nii südamest oma hinges kogu aeg, et anna Jumal, et ometi see nüüd välja ei tule, et siis on kogu häbi meie perele ja siis ma mõtlesin niimoodi, et mida, et ma palun nüüd niisugust vastu tulekut Jumala käest. Aga mis mul endal Jumalale selle eest anda on? Ja ma leidsingi asja, ma ütlesin siis Jumalale nii, et ja mina ei hüppa mitte kunagi enam nööriga. Nii. Ja tegelikult, kui nüüd tõtelda, siis ma pole ka kuni siia ajani nööriga enam hüppanud ja mitte keegi ei ole küsinud ka mu käest, et miks sa ei hüppa, kui ma elin edasi laps.
Miks sulle tundus, et just nööriga hüppamine on see, millest sa pead loobuma?
Selle pärast, et ma ei leidnud midagi muud, ma ei teadnud. Ma pidin millestki loobuma ja see tuli mulle lihtsalt meelde.
Kas kõik teie pere lapsed tulid usule, kas see tee pühapäeva koolis, kui siis ka täiskasvanu eani, kas vaimulikus mõttes see areng on läinud sul nagu lihtsalt või raskelt?
Ei ole kõik, aga kooli ajal juba, ma käisin kolmandas klassis, see oli 39. aastal, äratusnädala ajal, meie koolis oli siis üldiselt üks ärkav laine.
See on siis Harju.
Harjul, jah. Ja seal siis tulin mina usule, aga siis tulid teisi palju veel ja meie perest ristiti sel suvel kolm tüdrukut ühe korraga.
Ja siis sa said ristitud, sa said päästetud ja siis algas sinu usuline areng, kasvamine.
Ja. Just nii. Ja no meil tuli ju siis sinna kogudusse ka päris palju niisuguseid päris noori. Meiega tegeles tollane koguduse vanem. Niimoodi teda selle ajal kutsuti, see oli Veevo Ennu vanaisa. Purudi. Ta tegeles meiega tõesti valju. Ega me nii noorena ei saanud aru, kui keeruline see talle ka oli. Ja oma pere ja oma elu kõrvalt iga pühapäeva õhtul ta pidas meiega noorte koosolekut veel tihti hiljem, kui nendel käisime. Nende juures peredes, kodus seal, nende peres. Ja ta tegeles meiega palju. Ja meile siis see noorte grupp andis välja almana ja mäletan sealt kahte kolme oma asja ka. Üks minu töö kindlasti oli mu pääste elamuse kirjeldus. Ma tegelikult käisin eestalle. Ma olin ju 11 aastane ja ma käisin eestal veel mitu korda enne, kui ma päästetud sain. Nii et ei tea, mine võtta kinni, kuidas see laps nii patune tundus olevat. Annet ei osanud enne.
Sa ütlesid, et Veevo Ruudi siis viis läbi noorte tunde ja kasvatas ja õpetas teid.
Ja.
Ja tegi siis piiblitunde teile ka.
Ja.
Ja kui suur see grupp oli, kas sa mäletad?
10 lähemale. Jah. Võib-olla isegi 8-10.
Kas sinu usu elu siis, kui me räägime ikka veel nagu kooli ajast, kas see nagu möödus niimoodi stabiilselt, et ei olnud mingeid tagasilööke, sa teadsid, sa olid veendunud ja kogu aeg arenesid?
Jaa, kooli ajal küll ei olnud. Ja siis oli ju Hiiumaal üldiselt suured ärkamised veel Saksa ajal ja palju sai käidud teistes kohudustes ja mingi. Üks mõte küll kooliajast tuleb meelde, kui Nurste äratus nädala ajal, ma ei mäleta täpselt, mis aastasi võis olla, kui ühel õhtul tuli eestpalvele Pumber Ella. See oli Pumber Rein, oli see ammu, üks hästi niisugune aktiivne usklik ja Ella oli ta õde, Ella oli 18 aastane ja ta oli niisuguse väga aktiivse eluviisiga. Kõike oli korraldas ja tegi ja hästi aktiivne noor. Ja kui tema tuli eestpalvele ja sai päästetud, siis sel õhtul, no seal Nurstes on väga suur palvemaja ja see oli püsti rahvast täis. Tolle ajal üldse käis väga palju inimesi koosolekutel. Ja kogu siis saali täis oli niisugust hüminat ja ahetust täis, et mõtle ometi, see tüdruk ka tuli ja ta tunnistas ja, ja see oli nii suur elamus kõigile seal. Ja, ja siis tuli minule küll niisugune löök, et no mis on sinul sellest nüüd kasu, et sa oled mõni aasta juba olnud usklik. Ja, ja kellel sellest midagi on olnud või kellele sa oled midagi saanud anda. Ja see kiusas mind täitsa, et see, see on nüüd hullem, et palju parem on siis, palju õigem ja kasulikum, kui sa oled hiljem tuled, et sa oled midagi teinud ja juba hullu ja siis sellel on palju suurem mõju. Ei, sel õhtul ma ei saanud mingit rahu, aga kunagi hiljem mulle siiski ikka vastus tuli, et aga mõtle, kui palju paha, halbu asja sul sellepärast tegemata on jäänud. Ma saingi rahu.
Just nimelt. Mina usun, et parem on ikkagi tulla nii, nii et sa oled nagu vähem päeva kurja teinud, kui see, et sa oled väga palju kurja teinud. Kui sa lõpetasid kooli ära, siis kas sa läksid edasi kuskil õppima või läksid kohe tööle?
Siis oli sõja aeg. Ei olnud, ei saanud edasi minna, ei saanud midagi. Ja olingi lihtsalt kodus. Kuni 45. aastani, 40, siis oli sõda läbi juba 46. aastal, siis läksin Tallinna kooli.
Ja mida sa õppisid?
Õppisin raamatupidamist, kooperatsiooni raamatupidamist. Meil ei olnud ju võimalik kallist kohta saada. Tuli otsida niisugune võimalus, kus ise nagu toime tulla. Sest meil jäi väikseid lapsi palju koju veel ja kodus polnud üldse kerge.
Ja kui sa kooli lõpetasid, siis sa asusid tööle kuskile raamatupidajana?
Jah, Järgla kooperatiivi. Tallinna kooli ajal oli meie usklikuks koduks Allika kogudus ja tol ajal see oli muidugi asuski Allika tänaval. Ja Osvald Tärk oli siis see, kes meie noortega palju tegeles. Nad olid seal harjunud niimoodi, et igal aastal nagu tuli väljas poolt, kõik ei olnud mitte kohalikud ja omakohudusid, et õpilasi tuli ja neid nad alati võtsid oma gruppi kaasa kohe. See oli suur noorte grupp ja seal ma suures koguduse sega kooris ka laulsin. Seal oli niisugune hästi suur koor ja lauldi isegi niisugused suurvorme.
Ja mitu aastat sa olid Tallinnas?
2 aastat ainult. Nii intensiivne kool oli, et ei tohtinud rohkem aastat.
Ja siis tulid Kärglasse tagasi ja asusid tööle?
Ja tööle asudes oli niisugune lugu, et vähemalt 2 aasta jooksul ei olnud mingit ühtegi vaba päeva. Ei olnud mitte mingit vaba aega, see oli õudne töö, mis oli. Ja kui 48. aasta alguses 1. jaanuaril me oma päi tegime seal lihtsalt, et otsustame, et lähme täna kell 2 koju, teeme omale püha. Siis oli nii piinlik minna, et valge ajal käia linna peal. See oli nii võõras. Aga no siis hiljem muidugi laabus natuke ja siis ma hakkasin uuesti jälle käima. Või noh, uuesti ja siis hakkasin käima Kärgla koguduses, aga see oli tol ajal juba siis seal Käina maanteel.
Ja kes siis pastoriks oli?
Pastoriks oli Heinla. Heinla 50. juubelit mäletan hästi. Me noored tegime niisuguse albumi, kus iga ühe meie pilt.
Aga millal sa abiellusid?
Ja abiellusin 56. aastal. Sattus ja tuli üks joodik mees, kes oli 14-aastaselt hakanud juba jooma, siis kui ta oli 6 klassi ära lõpetanud ja transporditööl läks, ta pidi mees olema teiste meeste kaasas. Ja imelik lugu küll, aga ma sain aru, ma tundsin, ma ei saa, ma pean seda meest kuigi palju kannatama. Ja veel hullem see, et igal pühapäeval jutlusest, iga pühapäeva jutlusest sain niisuguse kinnitus, et ma pean sallima seda meest. Imelik küll, see oli ikka väga alandlik ka sellepärast, et kõik ju nägid, et kuigi palju nagu käisin ja loomulikult ma hoidsin ennast väga-väga rangelt puutumatu ja üldse sõltumatu igas tükisemast, aga ja veel hullem lugu läks ikka edasi, äkki hakkasin arusma, et ma pean selle mehega abielma. No see oli võimatu lugu. Ja siis juhtus küll niimoodi, et ma teadsin siis juba täitsa, et ma pean ja Heinla jutuseid, no ega mul ei olnud, teisi ei ole meeles, aga üks on küll meeles, mis oli just sellest veel, et meil tuleb minna alla Jeeriku poole, meil tuleb minna abivajajate juurde, aga mitte, et me valume ja nad tulevad ise meie juurde, meie peame mine. See oli nüüd üks, mis mulle niimoodi meeldi jäi. Siis oli nii, et ma ühel pühapäeval läksin Põllumäele kadakate vahele silmile maha ja nutsin kaua aega selle pärast, et ma ei suuda teha, ei suuda täita seda käsku, mis mul on. Ja nii oli, et ütlesin talle täielikult ära kirja teel, et mingit tegemist enam ei ole. Ja siis oli poolteist aastat rahuliku elu ja tundus, et isegi inimesed hakkasid mind ka jälle normaalseks pidama. Ja siis äkki tuli mulle niisugune haigus, mis tollal oli igal juhul surmav haigus. See oli lümfinäärmete mädanepõletik. Esialgu siin Kärdlas raviti mind tuberkuloosi pähe tükk aega, aga et asi hullemaks läks, siis saadeti muidugi Tallinna ja Tallinna keskhaiglas olin 6 nädalat. Ja no seal ei teatud ju algul ka, mis on ja need proovida andmed tulid tükki aja peale. Aga kõik nägid ja teadsid seda juba, arstid olid sellega harjunud, et selle haigusega nalja ei ole. Ma ise ka sain juba aru ja mõistin küll oma seisukorda, sest et oli, küüned olid tumelillad juba silma nägemine kadus ka ära ja kole valud olid kogu aeg ja jäin väga nõrgaks ja lõppisin ära. Ja siis see oli ilmselt kriitiline moment, kui jälle ühel ööl läksin, loivasin ennast kuidagi seinu mööda tuvaletruumi, see oli suur avar tuvaletruum, kus sain istuda niiviisi, et selg vastu külma seina, et ma ei jääks magama. Et nii kui ma magama jään, siis ma hakkan karjuma valu pärast. Ja kui ma seal niimoodi istusin ja püüdsin ennast ärkvel hoida, siis üteldi mulle need sõnad, et kui sa nüüd paraned, siis selleks, et sa Elmariga abiellud.
Et ma lihtsalt täpsustan, et sa kuulsid, nagu Jumal oleks sinuga rääkinud.
Kuulsin, nagu Jumal oleks minuga rääkinud ja täpselt nende sõnadega. Minu meelest üldse pühvaimu töö on niimoodi, et ta võib olla, et sulle tuleb lihtsalt üks teave, eks ole, et sa kindlalt tead. Siis on, mis kindlad sõnad on ja seda sa ei tohi muuta.
Ja, absoluutselt,
ja. Ja no siis on pärast häälega rääkinud, see oli hiljem, aga see oli nende kindlate sõnadega. Mm-hmm. Siis sel hetkel ma teadsin, siis ma lihtsalt teadsin, et ma abiellun, teadsin, et ma paranen. Ütles, et kui sa paraned, aga see sõnum ei olnud, et ma paranen.
Ja see oli nagu tingimus.
See on tinglik jutt ju, et kui sa paraned, aga siis ma teadsin, et ma paranen. See teave tuli kohe. Ja ega mul erilist emotsiooni sel puhul ei olnud, et mis siis nüüd saab ja ma olin juba niivõrd apaatne ka. Ja kaua aega siis läks veel muidugi kuni hosumiseni ja siin ma hakkasid nägema ja valati õde ja küsis, et kas te ikka ise teate ka, mis haigus teil oli.
Kas sa teadsid?
Ja ma olin kuulnud seda diagnoosi, aga ma ei teadnud tast ka rohkem midagi.
Nii et ime läbi paranesid?
Ime läbi paranesin, jah. Kui ma mõtlesin ise küll ka, et nüüd see surma aeg on tõepoolest täiesti ligi, siis ma siiski ju kuskilt poolt või alateadlikult ma teadsin, et kõik on võimalik, et ega ma ei pruugi, sest ema surma ju ei kartnud. Aga mul oli natuke kahju emast sellepärast, et ema oli paar kuud tagasi ja mehe tähendab meie isa matnud. Ja et kui siis nüüd kohe mina jälle takka järgi.
Kui vana sa olid siis?
27 aastat.
Kas selle aja jooksul, kui sa olid haiglas, nii-öelda suremas, kas Elmar käis siin ka vaatamas?
Ei.
Me ei suhelnud üldse?
Ei, me ei suhelnud siis üldse. No ja peal sel puhul, eks ole, kui ma teadsin nüüd, et ma abiellun ka, ega mul seda muret ka ei olnud, ei tulnudki üldse, et kuidas me siis nüüd üldse oma suhte uuendame või ma teadsin, et see on siis Jumala teha.
Ja... Nii ja räägi, ja kuidas siis edasi läks lugu?
No edasi läkski lugu nii, et, et loomulikult oli Jumala teha, et nii ikkagi nii palju jälle kohtusime. Päeval ma enam seda momenti ei mäleta, aga nii, et ta ütles mulle, et, no, et kui nüüd tõepoolest sina minuga ei abiellud minust, siis ju enam inimest ei ole ka. No ja siis oli alanud. Siis oli alanud meie suhe uuesti. Kui siis see asi siiski ka tõepoolest niimoodi edas läks, siis ja asi nii kaugel oli, et, et näed, nüüd tulevad, juba, tuleb abielu avaldus juba sisse viia ja siis tuli õige ahastus. Võt siis tuli ahastus.
Ja mis su ema ütles selle kohta, kui ta teadis, sinu ema, kui ta teadis, et, et sa suhtled joodikus mehega, vaevalt ta rõõmus oli selle?
Oi ei, seda ma räägin pärast. Aga see ahastus oli mul siis nii suur, et ma olin püsti oma toas ja ma karjusin Jumala peale, et kui see nüüd ikka tõesti peab minema niimoodi ja sündima, et siis sina pead vastutama, et mina inimeseks jään. See inimeseks tähendas siis noh, nii inimväärikust ei kaotaks. Ja et kõik muud ma ei saanud, ma ei tohtinud midagi muud nagu nõuda, eks ole. Aga seda ma nõudsin Jumala käest. Ja sel hetkel oli kohe ma vist alles seda niimoodi kisasin talle näkku. Siis oli tegelikult mu parema õlakohal rahulik mehe hääl ütles jälle pool tingivad, kas ma siis muidu ei vastuta. Muidugi ma teadsin, mõistusega teadmine on hoopis midagi muud kui tegelik tunnetus. Ma tean küll ju, et kui Jumal annab, ülesande annab, võimed annab võimalus, et see on tõsi nii. Aga see on teadmine, mõistusega teadmine. See ei ole see, mis tunnetuslik teadmine on. See
ja kui sa oled kuskil väga kitsas kohas, siis...
Siis ei aita. Siis
ja.
Ei aita.
Pärast tagantjärgi saad küll aru, et loomulikult Jumal oli kogu aeg see kõrval, aga...
Ja teistele aga... julged ka ja tead ka ütelda.
Ja, aga just sellel samal hetkel oled sina see, kes peab selle hirmu ja selle ahastuse eest nagu üle astuma ja tegelikult selle teo ära tegema.
Ja siis ma siiski kuidagi leidsin niisuguse lohutuse, et Jeesus ju ise ka hakkas ahastust tundma.
Just.
Ja kui tema tohtis, muidugi noh, see, et nüüd Jumalult midagi nõudas, ta ju ei tohi, aga...
Tead, mina arvan seda, et Jumalale loeb inimese siiras süda ja kui inimene on ikkagi ahastuses ja nii-öelda nõuab Jumala käest midagi, see ei ole ju pahatahtlik, eks ole? Et ta ei pane seda pahaks, ei pane.
No ilmselt ei pannud jah pahaks. Ja eks see elu edasi niimoodi läkski, et kõik need raskused ja see tulid ju, ega midagi tulemata ei jäänud. Inimeseks ma olen kuidagi moodi jäänud. Ja loomulikult rohkem saanud, kui ma palusin, ma nõudsin, et ma inimeseks jään, aga sain siiski lapsed ja tööle käia edasi ja kõike.
Sul Erna on kaks last.
Jaa.
Räägi siis lastesünnist ka, et kui vana sa siis olid, et lapsed sündisid ja kuidas laste kasvatamine läks?
Poolteist aastat hiljem meie abielumisest sündis siis esimene laps. Ja siis oli nii, et ma ei saanud loomulikult siis enam mitte kuskil käia. Mul ei olnud ju kedagi, kes oleks vast vaadanud ja kahe aasta pärast, kahe poole pärast sündis teine ja nii, et see läks edasi niimoodi. Tol ajal oli töö juures, tööpäevad, kõik kuus tööpäeva, ainult pühapäev oli vaba. Lapsed, mõlemad tuli panna laste sõime, üks 3-kuuselt, teine 4-kuuselt, sellepärast, et rohkem ei saanud kodus olla, ei olnud õigus enam kodus olla ja palka niiuni ei olnud. Ja siis oli ju kogudusega, siis kogudusest saadeti mulle niisugune kaart, millel oli kirjutatud, et või mõtle sellele, et sinu eest on ka Kristus surnud. Ja siis ma mõtlesin, et soo. Nüüd on siis sellega täielik lõpp. Nüüd ma ei julge enam sinna elu ilmaski minna.
Et kogudus pööras nagu selja sulle, sellepärast, et saab eellusid usmatu mehega.
No loomulikult, see oli tegelikult tehen teada ka, et ei tohtinud ju abielluda usmatu mehega. Aga et lausa nii, noh, et ma mõtlesin, et nüüd mind peetakse ikka nii hulluks, et nüüd ma enam üldse siis ei julge sinna kunagi minna ka. Ja tolla ajal üldse töökollektiivis ju ka esialgu oli see väga-väga hull asi, et ma abiellusin selle mehega. See polnud ju üldse loomulik või mõeldav ja seal läks suhe ja usaldus minu suhtes väga-väga ruttu taastus. Aga kogudusega oli siis niimoodi. Ja siis ma ikka olin väga-väga nukker selle asja üle küll, et kas siis küsisin paar korda Jumala käest, et kas siis tõesti mitte keegi ei või teada, kuidas tegelikult ka on, et mis õigus on. Ja siis juhtus niimoodi, et mu ema, kui ma ükskord sinna läksin, väga vähe ma liikusin niimoodi, ütles mulle, et Erna, nüüd ma tean, miks su tee niimoodi läks. Et ma olin väga mures su pärast ja palusin palju. Ja mulle tuli vastus, et see on sinu töö ja tee. Muidugi see oli kinnitus, see oli väga hea kinnitus. Aga see oli ikka nii väike ja teised ei teinud. Ja mõtlesin, et kui keegi ometegi oleks tunneks huvi ja küsiks, siis ma saaksin rääkida. Aga et ise ma ei võinud ju omete hakata kellelegi kuulutama oma õigustaga ajama.
Kas siis tuli keegi ka küsima?
Ei, mitte keegi.
Eestlased on nii arad, et nad ei lähe vist
ja,
kunagi
ei küsima. Ei lähe vist jah, küsima. Ei lähe, ei tulnud. Ja sain sellest aru küll ka, et ei tule, aga siis ma oleksin tahtnud küll, et oleks tulnud.
Kas sul oli mõni sõber üldse ka, kellega sa said rääkida?
Ei. Ma olin väga üksi.
Kus sa elasid üle selle perioodi siis?
Selle pärast, et Jumal ütles, et ta vastutab.
Täpselt, aga kus sa ei rääkida kellegagi?
Ei olnud. Täpselt selle pärast ma teadsin, et ta vastutab. Ja kõik, ikka see asi oli väga-väga psüühikale käiv terve see elu ja... Ma teadsin, et alla poole mina nüüd ei vaju. Vähemalt ma ei ole ei kordagi, ei sõimanud oma meest, ei kordagi löönud teda, ei midagi niisugust. Ja tööle ma ei läinud oma meelest küll mitte kunagi niisuguse rõhutud või hullu olemisega, et alavad näevad, et näe nüüd, mis su ära on. Ma läksin ikka, püüdsin olla ja suutsin vist ka ikka iga kord olla hea kahtlik, mennisin lõpus ja rõõmus.
Aga kas sa said ka rääkida oma mehega? Kas ta kindlasti teadis, et sa oled usklik ja ta kindlasti teadis seda, et kogudus pööras sulle selja ja...
Muidugi teadis.
Ja kindlasti sa said talle ju rääkida ka, et see kõik vaevab sind.
Noh, ei seda ma ei öelnud, et see vaevab teadis seda nii kui nii. Nii teadis, aga hullemaks läks asi ju sellepärast, et pärast laste sündierit ennem ei olnud, ta jäi ju haiglaselt armukadedaks. Ja ta teatas kõikele kui ja mis asju ta kõik välja mõtles. Ja, no mina ei vastanud talle, kui ta minul jälle ühe ja teise kohta rääkis, ma ei vastanud. Ja siis ta... Ütles ükskord, et miks sa siis mulle ei räägi nüüd. Mis mul rääkida on, sa tead ju ise küll, et siin ole niimoodi. Ja hiljem, kui ma olin juba pensionil, tol ajal sai ju nooremalt pensionile ka kui praegu. Ma ei teagi, mille praegu on, kas peab 60 juba olema. Ja 55-selt mina sain, siis ma olin hiiuvaluri teraapidaja asedeid. Ja siis ma läksin maale, sinna, kus meil on see väike maja ja elamine. Ja tol ajal kolhoosid olid nii palju ju tugevad juba ja läksin vasika lauta tööle. See oli täitsa kohe seal naabris. Siis ma sain aidata lapsi rohkem ja muidu. Tegelikult ma laste puhul mõtlesin seda. Ma ennist ütlesin, et kodus oli meil liialt palju nagu tööd laste jaoks. Seda ma mõtlesin küll, et oma lastele, kui mul kunagi lapsed on, no nii rängalt ma neid tööle ei pane, ei lase kunagi panna.
Kas sa said oma mehele rääkida ka Kristusest, et kuidas tema suhtus usku?
Tema suhtus usku niimoodi, et see pole tema jaoks tegelikult sel ajal, kui me abielusid olime, ma tean ühe ainsa korra, kus tema tuli ka palvemaja, siis kui meil ei olnud veel lapsi. Ja aga ta pidas seda väga positiivseks, et ma usklik olen, sest siis ta teadis mind usaldada. Ta teadis küll, mis usk on. Tema endale ei lasknud sellest eriti rääkida midagi.
Kaua teie abielu kestis?
29 ja pool aastat. Ja see oli mu kõrbeaeg. Kõik see oli mu kõrbeaeg.
Ja siis abikaasa suri?
Jah.
Kui sa oled nüüd sellest kõrbe ajast välja tulnud, siis tavaliselt on nii, et kui on kõrbe periood inimeste eludes, siis nad otsivad hästi sügavalt Jumalat. Ja nad tulevad sealt välja nagu uue inimesena. Et kas sa võid ka seda nagu enda kohta öelda?
Selle järgi. Mulle tuli ju see elamus, kus ma sain lausa taevase elamuse.
Räägi sellest.
See oligi tol ajal, kui ma olin juba maal ja olin kolhoosis tööl. Ärkasin öösel.
Mis aasta see oli?
90. Ma ärkasin öösel. Ristelil olin voodis ja ma tulin taevasest seisukorrast. Ma olin läinud, mind kutsuti kaasa tulema, ma olin kohe nõus minema. Ma läksin kellegi kaasas, kes see oli, ma ei tea. Niisugune valgus oli, et seal ei saanud olla lihalik inimene. Ma tundsin, kuidas ma muutun. Ma olin kaaluta olekus. Vaatasin ennast, et üleni läksin valgeks. Mulle tuli mingi valge rüü selga. Niisugune valgus oli, mis paistis kõigest ja kõigest läbi. Niisugune vabadus oli. Et mitte miski, mitte kõige väiksem asi, mitte ämbliku võrgu niit ei sidunud mind maiste asjadega. Ja nii puhas olin, et kui ma ennast selja tagant vaatasin, no seal oli võimalik igatepidi, selja tagant vaatasin, ma olin nii puhas, et mitte sõrme otsa suurust tuhmi laiku ei olnud. Ja see oli võrratu rõõm, see oli nii suur elamus, et ma tundsin, kuidas mu sisemusest, kuidas mu suust lähtus hõise. See oli nii võimas hääl, mis minu meelest, no ma kujutan ette, et kilometrite kaugusele või veel kaugemale ulatus. Ja see oli pidev hõise, sest seal ei olnud hingamise vajadust. Ja hingamise pause ei pidanud üldse pidama sellel hõiskel ka. Ja siis ma tundsin, mulle üteldi, et aga sul on vaja tagasi minna maale. Ma olin kohe nõus sellepärast, et niisuguse õndsuse vastu ei ole maa peal mitte ükski, mitte mingi asi, mitte prügi väärtki. See on, kõik on nii tühine. Tegelikult, nagu ma enne ütlesin, et see on teada, et ta tühine on, nagu kui tegelikult oled nende hullude raskude sees. Ja kui ma siis hea niimoodi härkasin, olin Vestfelili, esimene asi oli mõte, et aga kuidas ma tohtisin minna, et mu kõrval siin magab 3-aastane tütre poeg. Ja niisuguses metsases kohas, üksindrises kohas, ma ei oleks tohtinud minna, aga selle küsimuse järgi kohe tuli jälle mulle niisugune vastus, et see pole siis enam sinu mure. Ja kindel teadmine, et selle poisiga ei oleks mitte midagi hullu juhtunud. Ja siin ma liigutasin oma parema käe keskmist sõrme. Naljakas see nõudis energiat. Püüdsin silmad avada, oi kui raske. Mitte midagi ei saa teha ilma energiata. Mis asi see on? Kuidas see saab olla? Siis ma hakkasin taipama ja üldse mõtlema, mis on siin maa peal see elu, et me ei saagi midagi muidu teha kui energiat ole. Kust meile energia tuleb? Meil on vaja süüa, meil on vaja hingata ja juua. Kust see tuleb? See tuleb sellest, et peame tööd tegema. Töö vajab energiat, veel rohkem energiat kui ainult söögi jaoks. No kõik see asi tuli nagu mingi uus asi kuskilt kaugelt. Et mis asi see maapealne elu üldse on? Aga no siis ma ikkagi lõpuks varsti niimoodi selgemaks selle asja sain, mis see maapealne elu on. Kõik vajabki energiat. Tegin oma lambi valgeks peatsi kohal ja vaatasin, et kell on 10 minutit puudud 4 öösel. Mul on täpne aeg, kell on 4 tööle minna. Saingi, suutsingi siis nii palju liigutada ennast. Tõusin üles, panin riidesse, läksin, vaatan 3-aastane pois. Mart magab väga ilusasti rahulikult, see oli tavaline asi, ta jäi magama. Käisi, töökoht oli päris ligidel läbi väikese salu, metsasalu. Ja tegin 4 tööd, tõsist tööd, see oli ikka niisugune füüsiline töö kohe. Ja mitte eriti puhas töö. Kui ma siis lõpetasin töö, vahetasin jälle seal oma riided ära kojuminemiseks ja välja tulin uksest. Alles siis ma nägin, ma jahmatasin, et mis asi see nüüd on. Mis asi paistab seal metsakohal üks kollane tuhkera. Kas see siis ongi meie maailma energiaallikas nüüd? Siis mul tuli niisugune haledus hoog peal, et me oleme siis nagu keldri kakandat niisuguses hämaruses. Postidest jäi must vari järgi. Väga imelik oli, aga sellega tuli harjuda. Ja pikka mööda ma hakkasingi niimoodi harjuma. Aga siis, kui ma koju tulin, väike poiss magas täpselt samas asendis, nagu ta oli olnud ja... Ja mina läksin, vahetasin jälle oma riideid, läksin uuesti veel magama, kui ma siis, see oli siis kella 8 ajal. Kui ma kella 10 ajal ärkasin, siis pois oli teise tuppa läinud, joonistas seal ja küsis, et anna mul nüüd süüa. Ja see oli niisugune tavaline, ta oli rahulik pois. Ja üldse siis tuli pikk periood lausa, kus mul tuli iga päev ja ühte puhku jälle midagi uut. Nägin, mis siin maa peal on ja kuidas see elu maa peal on. Lähen ühel päeval põllult aia maa pealt oma kurki tooma. See oli augusti kuu teine pool, nii et kurgi aeg küll. Mis jama see on, et ma ei näe ju kurke. Peab lehed eest ära, nad on lehted all ja ei paista küll. See väga kaua veel andis tunda niisugune võõrastus, et see ei ole ikka õige elamine. Ja selleks, et see tunne oli hinges ja meeles nii elavalt, et no, pisarad tulid silma iga 5 takka. Ja kuni 10 oli see iga päev mul ikka meeles. Ja mõtlesin veel seda, et kui nüüd kunagi juhtub, et ma seda kellelegi oma elamust rääkida võin ja pean. Et mis ma siis ütlen, mis asi see oli, et mis tunne see oli seal ja ma ei leidnud siis paremat sõna selle kohta kui ülimõndsus, sest inimeste kõne on ikka nii kohmakas ja nii kandiline.
Nii et sina said maitsta nagu, tõesti natukene maitsta sellist taevast elu ja taevast kogemust,
ja,
mida enamus meist siiski siin maa peal elades nagu tunda ei saa.
Seda ma sain jah ja see oli ikka nii suur, no nii suur tõuge, siis ma enam ei kartnud, ma ei julenud ju sinna maa minna Kärdla palvemäesse. Ma käisin või vähegi sain kuskil mujal igal pool.
Nii, aga, ja pärast seda julgesin.
Ja pärast seda julgesin. Ma tundsin, et ma julgen ja saan ja läksingi.
Seda tõelda, et 30 aastat, kui sa olid abielus, nii enam-vähem 30 aastat, ja. Sa ei käinud Kärdlaga
palvemajas. Ei käinud, ei julgen minna.
Ja, aga teistes kogudustes käisid?
Jah.
Et selles mõttes teised kogudused ikkagi võtsid su vastu?
Noh, ei, ega ma siis niimoodi palju ju ei saanud... Aga kui oli juhus, kui ma olin kasvõi komandeeringult, siis ma ka iga kord otsisin kuskilt linnast ikka olevistes käisin mitu korda sel korral.
Sul on, ma tean, et sul on mitmeid kokemusi Jumalaga ja ma tean, et sa mõned kokemused räägid veel, aga kui sa nagu täna vaatad tagasi oma elule lihtsalt, siis eelkõige võibolla abielule, kas sa oled nagu mõelnud, miks siis Jumal ikkagi pani sind sellisse olukorda?
Muidugi ma olen mõelnud ja vastust ma sellele pole saanud, aga teine asi on siiski, üks asi on selle juures see ka, et ega ma nii nõudlikult küsinud ka ei ole, et Jumal peab mulle seda vastama. Sest ma olen seda ka kogenud, et meie mõtted on nii palju madalmad Jumala mõtetest ja plaanidest, et väga võimalik, et me lihtsalt ei saagi praegu kõigest aru. Ja ma olen pidanud jätma selle Jumala enda hooleks. Ma ei tea, miks. Tegelikult see on nüüd vaevanud küll, et miks siis? Miks siis? Ja kui nüüd tõepoolest mul on olnud pärast, ma mõtlen oma elule, selle üle hea meel, et ma olin nii nõrk, et ma ütlesin ära, ma ei täida su käsku, Jumal. See oli ka ränk ütlemine, mul oli õudne seda ütelda. Aga ma ei suutnud ju. Ma olin nii kõlbmatu usklik. Ja mul on sellest pärast nüüd väga hea meel, et ma kukkusin, et ma olin nõrk. Ma poleks muidu neid kinnitusi saanud. Ja kui mul ei oleks neid olnud, et ma oleksin tõest selle teadmise ja käsu järgi kohe seda teinud, seda teed läinud, siis ma kardan küll, et kogu see hull asi, mis pärast ikka tõepoolest tuli, see vist oleks mulle ka liig olnud. 3 aastat hiljem, 1993. aastal, oli mu tütre lapsi 3 tükki suvel jälle meil, maal mu juures. Mina tulin ühel pühapäeval Harju palvemajast ja tuppa tulles, ma katan, lapsed on kõik nii elevil, imelikult. Kõige vanem oli 12 aastane tüdruk, ütled, et tead men, Mart ütleb, et sa nägid Jeesust siin, näed selles toas. Mart oli see väike poiss, kes tolla ajal oli 3 aastane. Mart ütles, no Mart oli siis 6 aastane, tähendab. Siis ta oli juba pühapäevakoolis käinud, siis tal oli oskas ütelda, et Jeesust nii. No see oli lõimu pahniks. Aga sellel lool, ühel lool, mis ma siis nüüd hea küll veel püüan rääkida, on eellugu, mitte järellugu. Eellugu on niisugune, et kui ma rääksin kunagi ühe, see oli nüüd ikka vähem aastaid tagasi, ühe mehega, kes meelsasti oli ajas juttu vaimulkel teemadel ja hakkas ära minema veel lahku, ma läksin ja siis ta viimaks ütles veel nii, et aga sellest ma küll aru ei saa, kuidas meie ema loeb iga päev piiblit. Ja mina vastasin sellele otse kohe, et piibel on nüüd küll niisugune raamat, mis on ammendamatu. Piibel on küll ammendamatu raamat. Ja sel korral momentil ei olnud midagi. Järgmisel päeval süda hakkas valutma, et mida sa talle ütlesid? Mida sa ütlesid, et piibel on ammendamatu raamat, kus sa tead? Ma tean küll, et on. Usun seda kindlalt. Ja, aga kus sina tuhtisid ütelda seda? Et sina ju ei tunne nii palju piiblit, sa pole piiblit uurinud. Seda võrd, et sa tead ütelda, et see on ammendamatu. Ja sa oleksid pidanud, mõtlesin siis, et huvitav küll, et mis ma siis oleksin nagu pidanud, või sa oleksid pidanud, võinud ütelda, et piibli uurijad räägivad, et on ammendamatu. Ja see ei antud rahu, ei antud tiirahu. Rääkimata veel sellest, mulle tuli siis uuesti veel meelde, et kunagi ammu sa ütlesid samat, lause siis, kui 3 naisega rääkisime kunagi ja nemad ütlesid, et näed, nüüd see inimene, ka käib tüüriteedi piiblitundides. On juba 2 aastat käinud juhu see väike raamat ometi ükskord selgeks saab. Siis ma ütlesin ka, et piibel on küll ammendamatu raamat. Ja see tuli mulle nüüd uuesti, nagu lisaks sellel koormale vale minu uhke olemine juurde, et kuidas ma tohin ütelda. Mõtlesin küll natuke, ma olen alati palunud, et ma niisugustel hetkedel, kui on vaja, et siis ma ei räägiks valesti, et Jumal juhataks ja õiget vastuseid annaksin, aga see midagi ei aidanud. Ja siis juhtus niisugune lugu, et ühel pühapäeval ma olin peale koosolekut keskpäeva ajal oma korteris ja lugesin ühte evangeeliumit, kas see oli Luuka või oli ta Markuse, ei mäleta. Lugesin evangeeliumit ja kui ma olin jõudnud 5000 mehe söötmise looni, no see on nii läbi ja lõhki tuntud lugu, et sealt ma ei hakanud teda sõnast lugema, vaid riivasin niimoodi silmadega natuke, et teada, kus maal ma paras, kus kohal ma olen. Ja kui mu silmad riivasid sõnapaari kõhud täis, siis ma ei saanud äkki enam edasi lugeda. Mu ees oli valgus, mu ees aknast paistis kõik, suur väli oli, rahvas täis, rahvas istus korrapäraselt pandud rividesse ja nad sõid. Ja nad sõid nii erinevalt. Esimene asi, mis mind pani just imestama, et ma nägin, kui erinevalt söödi seda kala ja leiba. See üllatas mind. Samal ajal oli paremal pool selle valguse välja all nurgas kuldsetest tähtedega, suurte massiivsete tähtedega kirjutatud see sõna paar kõhud täis. Mõtlesin siis selle peale, ma ei olnud ise selles valguses ja ei olnud midagi erilist minu endaga. Ma sain rahulikult mõelda kõige selle üle, kogu aeg püsis see pilt silma ees. Mõtlesin jüngritele, et kui palju need tööd pidid tegema enne, kui see rahvas niimoodi istuma juba sai. Ja kui vähe neid selle rahva hulga kohta on. Ja siis mõtlesin sellele noormehele, sellele poisile, kelle leivad ja kalad need siis Jeesuse kätte anti. Et see pois pidi olema vähemalt siis 12 aastani juba või 12-13. Nooremad ei tohtinud iseseisvalt olla käia niimoodi väljas. Mõtlesin teal, et ta teadis siis sel korral, kui ta andis oma söögimoona ära, teadis, et ta ise jääb sel päeval ilma söömata. Aga ta pidi olema testidi ka julgust seda vähest üldse pakkuda niisugusel puhul. Ja ta ju teadis küll, et see üksi mitte midagi ei loe, aga ilmselt oli Jeesuse mõju nii tugev talle, et ta seda tegi ja andis. Siis ma mõtlesin sellele Filippusele, kes oli ütelnud, et 200 teenari raha eest linnast leiba või süüa tuues, et siis sellele rahva hulgale ei saaks rohkem kui pisut igaühele. Siis ma sain aru seda, et isegi see polnud muidugi üldse võimalik ega mõeldav. Aga isegi kui see oleks olnud toodud, siis oleks iga üks saanud tõepoolest selle pisku. Aga nende vajadus ei olnud ühesugune. See oleks ühte moodi saanud. Jälle oleks vale olnud. See oli mulle uus arusaam, et me inimesed nii erinevad oleme. Ja kui ma kõike seda olin mõelnud, siis tegelikult juba selle asja algusest hakkas selle kahe sõna kohale ilmuma kolmas sõna. Esialgu nüüd heledat kontuurid pärast ikka heledamaks ja heledamaks, kuni ta oli pärast täiesti sama ergas ja särav kuldne, oli kõik. See oli nende kahe sõna keskel. Siis jäi sinna kõik kõhud täis. Ja kui ma seda nägin, et kõik kõhud täis, siis mulle tuli tõesti niisugune imelik õnnistus ja taevalik rõõm, et kõik sõid seda lihtsalt Jeesuse poolt õnnistatud ja jagatud toitu. Ja kindlasti oli ju, oleks naiivne olnud mõelda, et kogu selle rahva hulgas pole kellelgi veel olnud midagi söögipoolist. Oli küll ja palju hõrgumat ehk veel sellepärast, et seal olid tõepoolest emad lastega ka. Aga siis sellest ajast, kui see oli särama hakanud, siis kõik kõhud täis, mina need mõtted ära mõelnud, siis tasapisi kustus see pilt ära ja paistis aknast meie oma kollane tuhm ära täis päike. Ja siis ma loomulikult edasi ei saanud enam sealt lugeda ka, aga otsisin tõepoolest Uuest Testamentist iga evangeeliumi juurest selle selle loo üles, see ei olnud tähendamise sõna, see oli tegelik. Ja lugesin need kõik läbi ja väga huvitav oli ühteist. Ja eriti huvitav oli minu mõelest just see kogemus, et inimesed on nii erinevad. Ja meie kõik oleme erinevad. Meie igaühe vajadused on erinevad. Me ei pea sugugi olema kas kadedad või haledad kellegi pärast, et sellele on rohkem antud, sellele on vähem antud, kellele rohkem antud on, selle käest ka nõutakse rohkem. See on ka jälle üks asi, et ega see rohkem saamine ei olegi igapoolt hea. Ja see oli üks väga, väga põnev elamus, aga minule tähendas see seda, et minu hingerahu tuli tagasi. Mul ei olnud enam seda vaeva, et ma ei tohtinud ütelda, et on ammendamatu. Nüüd ma tohin seda ütelda. Sest kui see niisugune, nii kõige tuntum lugu veel midagi räägib, midagi uudist, midagi uut, siis on ammendamatu. Ja ma sain ju selle julguse, et tõepoolest piibel on ammendamatu. Ma ei pruugi ütelda. Et inimesed räägivad, et piibli uurijad seda räägivad.
Ja loomulikult, et see on sinu tunnistus ja see, mida sa oma südames tunned, seda sa ka veendunult väljendad.
Just täpselt. Ja sellega ma mõtlen ka veel, et meie evangeeliumi kuulutajad, meil igapäev kantslis käijad, et neid julgustada ka, et iga üks midagi saab sellest, mida tema on. Jeesus oli omale valinud jüngrid, kes seda tööd seal tegid ja neid oli vähe. Jumala valitud on need inimesed, kes meid vaimulikult teenivad. Ja tõepoolest, kui nad on palunud õnnistust ja Jumala käest sõnaoale ja mõtteid, siis ei ole kahtlust. Kõik, kes on tulnud kuulema, mis puhul igaüks saab oma osa. Ja see ei pruugi olla üks ja sama ja ühesugune kõigile. Üks saab ühest sõnast omale kinnituse ja teine teisest. Aga olge julged ja tõesti, see ei ole oluline, et see peab olema, ei tea, kui ilusates sõnades. See oli ju kõige lihtsam leib ja kala, mida Jeesus õnnistas. Ja mida kõik sõid, kõik söövad ja kõik saavad midagi ja see on väga hea. Ja meie, kes me istume saalis, meile kõigile head isu. Mitte jääb leiu, vaid head isu. Ja tõesti tulgem selle mõttega ja selle tahtega, et me osa saaksime ja palugem nende eest, kes seda tööd teavad tegema.
Selle ilusa sooviga me saame ka nüüd kohe lõpetada, aga päris enne veel, kui me lõpetame, ma lihtsalt ütlen Erna kohta veel seda, et ka tema on väga tähtis Jeesuse jünger, sest tema nimelt on palju aastaid olnud Kärdla baptisti koguduse koristajale.
Koristaja ja raamatupidaja.
Koristaja ja raamatupidaja ja tema roogitud lumi on muideks täiesti eeskujuks kõikidele. Ja oma töötõttu, et ta on pidanud aastaid ka palvema ja ümbrus koristama ja puhastama, on ka tema olnud evangelist, sest inimesed on peatunud ja küsinud tema käest väga palju kordi siis Jumala kohta ja usu kohta ja palvemaja kohta ja mille kohta iganes. Nii et selles mõttes, kui nüüd Erna ütles, et tema on see, kes istub koguduses ja kuulab, siis see nüüd päris õige juttu ei ole. Aga lihtsalt, miks ma seda räägin just selle sama pärast, et meil kõigil on oma funktsioon ja me kõik oleme Jeesuse jüngrid. Et me lihtsalt ei nagu alahindaks ka seda funksiooni, mis meile iga ajal antud on. Lõpetame sellega saate. Minu külaliseks täna oli Erna Haab, kes on juba kui vana? 87 aastat vana. Ja täna me saime siis osa tema elust ja tema kogemustest Jumalaga. Kohtumiseni!
Head kuulejad, te kuulsite saadet Naiste jutud. Tänane saade on valminud Hiiumaal ja saates vestles Erna Haavaga Anneli Veevo. Erna Haava lahkus igavikku eelmise aasta jõuludel ja kuuldud saade on salvestatud 2 aastat tagasi novembrikuus.
Ma astun lapse põlve paradiisi ja istun isa põlve ja kuulan ema ime kaunist viisi ja siis tunnen ilus oli seal. Mu kaunid puhtad lapse põlve aastad, mu ilus õnnerikas unelmate maa, mu kalli vana ema kaunid piibli juttu. Silmad kinni pannes ja risti väiksed lapse käed. Ma palusin siis Jeesust lapse õnnes saada kaitseks mulle ingli väed. Kuid lapse põlve aastad mööda läinud, ju ammu hukkus minu Seda ime kaunis. seal on muin ja unelmat teema.
Naiste jutud.